Mislim da od početka 70-ih do sredine 80-ih naša ženska selekcija bila je apsolutno na vrhu. Naša ženska selekcija u volejbolu bila je jedna od najjačih ekipa širom svetu, ali u posljednjim decenijama nažalost nismo bili među najboljih ekipa, ali što se tiče naše selekcije i sa ženske i sa muške strane, u posljednjim decenijama vi ste bili uvek na vrhu sveta i dozvolite vam da vam čestitam za puno titula što vaše muške i ženske selekcije su pobedile na olimpijskim igrama, na evropskim i svjetskim prvenstvama. I ja tako mislim da naše selekcije, naši sportisti u volejbolu mogu ponovno uči od vaše ekipe i od vaših trenera.